COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A COVID persistente é unha enfermidade asociada á infección do virus que se manifesta a través de máis de 200 síntomas crónicos con consecuencias moi negativas para quenes os padecen. Afecta a entre un 10 e un 15% das persoas infectadas polo coronavirus. En Galicia hai entre 80.000 e 120.000 persoas afectadas pola COVID permanente. O doutor Francisco Mera ofrecerá este venres aquí en Lugo unha conferencia sobre esta enfermidade organizada polo Colexio Oficial de Médicos.
Son síntomas bastante invalidantes. Los más destacables serían la fatiga física, la fatiga mental, problemas también de índole digestivo, problemas de taquicardia, problemas de sueño. Hablamos de más de 200 síntomas que serían crónicos, a veces fluctuantes, pueden mejorar a épocas y tener empeoramiento. Pero básicamente serían aquellos síntomas que aparecen después de una infección por el SARS-CoV-2, por el virus de la COVID.
Un dos síntomas máis comuns é unha fatiga crónica, un cansancio que incapacita os pacientes para a vida laboral e tamén nas súas relacións sociais.
Van a aparecer unos síntomas que ten un impacto en la salud de la persona muy, muy importante. Hay datos, por ejemplo, a nivel español, que de la Sociedad Española de Medicina General, que habla de que un 85% de pacientes de COVID persistente no pueden volver a su actividad laboral como antes.
É importante un diagnóstico precoz, pero non sempre é fácil chegar a él, e é que hai que descartar previamente outras patologías. Agora mesmo está funcionando xa unha aplicación que axuda os médicos a diagnosticar a COVID persistente.
En la Red Española de Investigación del COVID Persistente generamos una app para ayudar justamente al profesional de la salud a hacer ese diagnóstico precoz. O sea, ya hay herramientas que están validadas para ayudar a ese diagnóstico precoz.
En canto ao tratamento, non hai un predefinido. Ten que ser personalizado e multidisciplinar.
Iba a ser un tratamento moi multidisciplinar, ¿no? En el que intervienen pues, desde rehabilitación a nivel físico, tamén alimentación, porque se sabe que unha alimentación saludable va a mejorar el estado de salud de estas personas. Tamén la rehabilitación neuropsicológica. Sabemos que hay unos desórdenes a nivel neuronal que producen una neuroinflamación.
A conferencia do doutor Mera e o venres, a partir das 6, é gratuita no Salón de Actos do edificio dos Colexios Sanitarios. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, xornada parecida a de onte, amencíamos con nevoa en Lugo e ceo despexado. Continuaban baixando as temperaturas, a mínima quedouse nun grao esta mañá. A máxima non pasará dos 14 a primeira hora desta tarde. Celébrase este martes o Día Mundial contra o Cancro. En Lugo, José Manuel Rozas estrénase como presidente da Asociación Española de Loita contra o Cancro. As necesidades son moitas e os recursos limitados. Agora mesmo hai algo máis de 2.000 persoas en Lugo que padecen cancro. Rozas di que un dos obxectivos a medio prazo é contar con delegacións da asociación na maioría dos concellos da nosa provincia.
Mi intención é ser unha liña continuista porque a labor del consejo anterior encabezado por Mariluz Abella foi formidable e que era unha gran labor haciendo crecer la asociación no solo a nivel de socios, sino de servicios y de voluntarios. Pero lo que sí tengo como objetivo es que la asociación tenga representación en todos los municipios de la provincia, que en todos los municipios haya una persona a la que poder recurrir y que pueda explicar la labor que hace la asociación para llegar a todos los enfermos y pacientes del cáncer de nuestra provincia.
Atentos a este dato. Datos son curiosos. O cancro non entende de sexos. Afecta a homes e mulleres. É certo que a incidencia é maior nos homes, pero, sen embargo, hai moitas máis mulleres voluntarias na asociación que homes.
En Lugo hai 2.056 personas que sufren cáncer en este momento. Datos que a mí, que yo no conocía, por ejemplo, no sabía. Cuando voy por todas las localidades en las que estoy visitando, veo que casi todas son voluntarias y pocos voluntarios. Cuando la incidencia de cáncer, los datos nos dicen que uno de cada dos hombres vamos a tener cáncer o ser diagnosticados y una de cada tres mujeres tendrá cáncer, que también es un objetivo de que los hombres se acerquen más a la asociación.
E podemos inferir, así de xeito xeral, a granel, que as mulleres son máis solidarias que os homes. Coñecimos hoxe os datos do paro do mes de xaneiro, son vos, a pesar de que polo xeral adoita ser xaneiro un mes bastante frouxo no tocante ao emprego. Danos máis detalles. Todos os detalles o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Na provincia de Lugo temos 12.000 persoas en situación de desemprego, 200 máis ca no mes de decembro. Ata aí parece que non vai ben a cousa, pero hai que ter en conta as contratacións temporais por mor da campaña de Nadal. Se analizamos a variación interanual, aí temos a boa nova, 800 parados menos que en xaneiro de 2024. A nivel autonómico, Galicia comeza o ano cos mellores datos dende que hai rexistros, confirmou no José González, conselleiro de Emprego.
Partindo de que os meses de xaneiro, dende o punto de vista do comportamento paro, suelen ser meses pois negativos, temos, como digo, unha suba do paro de un 2,09%, pero en términos de comparativa interanual, seguimos baixando o paro, somos a cuarta comunidade autónoma de España que máis baixa o paro nesa comparativa interanual, este é o mes de xaneiro co paro máis baixo de toda a serie histórica.
No tocante a sectores productivos, as actividades nas que máis están a descender as cifras de desemprego son o sector primario, a construción e a industria.
Imos ver, máis de 61.000 persoas nun ano non poden estar equivocadas, non todas. Esa foi a cifra de visitantes que disfrutaron o pasado ano das rutas fluviais pola Ribeira Sacra. Alejandra disfrutaba dese servizo hai tan só unhos meses. Saíu encantada.
Nos collemos hai uns meses o catamarán en Belesar, que fai un percorrido máis ou menos dunha hora polo río e ofrece unha visión increíble. Dos bosques, dos viñedos cultivados en pendiente, as bodegas, tamén se ven algunhas igrexas e o panorama desde o catamarán é inmellorable.
A Deputación de Lugo acaba de abrir o prazo de reservas para a tempada que comeza o 22 de marzo. Como é habitual, prolongarase ata finais de ano. Pilar García Porto é a responsable provincial de turismo e, polo tanto, responsable política do funcionamento dos catamaráns.
No ano 2024, ano pasado, contamos con máis de 61.000 persoas que realizaron algunha destas viaxes. Isto, pois, danos a imaxe clara de que este servicio turístico supón un importante revulsivo económico para toda a zona. O igual que en edicións anteriores, pois nesta tempada mantemos a ruta do Canón do Sil e tamén a ruta do Cabo do Mundo. As persoas que queiran realizar algunha destas viaxes nestes traxectos poden reservar a súa praza a través da web reservas.rutasembalses.es.
Tomen nota. Hai dúas rutas a do Canón do Sil que parte do embarcadoiro da Ponte do Sil en Monforte de Lemos, cunha duración de 2 horas. A outra é a ruta do Cabo do Mundo que parte de Belesar, no Sabiñao. Transcorre polo río Miño e tamén conta cunha duración de aproximadamente 2 horas. O barrio da Tinería, no entorno do Pazo de Dona Urraca, está á espera dunha intervención en condicións que cambie, dunha vez por todas, a imaxe que ofrece a propios e visitantes. Unha imaxe, por certo, moi deteriorada. O Concello e a Xunta, como saben xa, asinaron un convenio para levar adiante esas obras, pero a execución dos traballos non será rápida. E, entre tanto, a Xunta comezou a facer pequenos traballos que axudan a mellorar a presenza dese entorno. Polo menos, servirán para acabar coa imaxe de abandono que ofrece esa zona tan sensible do casco histórico. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Empezamos a retirar os elementos que dende allá nos estaban a provocar un efecto negativo sobre a imaxe da muralla nesta zona do Carril dos Fornos, na Tinería. Retirouse o valado de chapa que delimitaba esa zona na que se realizaron no seu día as excavacións arqueolóxicas e desmontouse tamén ese peche de madeira que había xunto a darbe e que, ademais de dificultar o paso, resultaba pois moi antiestético. Os dous peches sustituiranse por outros elementos máis acordes co entorno.
O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, dixo que xa era hora. Insta a Xunta de Galicia a facer máis e máis rápido.
Pois hoxe vemos como a Xunta tardou nada máis e nada menos cada 16 anos en retirar esa valla oxidada que tiña rodeando os restos arqueolóxicos que hai na Tinería. Pero dentro BNG, o que lle queremos exixir dunha vez que retome ese plan de recuperación que tiña o BNG cando estaba na Consellería de Vivenda da Xunta.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.